Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Посередам з нами отець Віталій Козак, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отець Віталій продовжує читати книгу «Сходження на гору Кармель», яку написав великий святий Йоанн від Христа. І не тільки читає, але й нам так глибоко дуже пояснює. Отже, передаю вам слово, будь ласка.
Дуже дякую за добре слово, бо ну, це важливо. Не знаю, як для кого, але коли чую добре слово я, то це завжди якось приємно мотивуюче. Якби заохочує працювати для того, що розумію, що ту працю, яку роблю, це вона є не просто так, для того, що хоч хтось один слухає. Колись один святий сказав, коли помирав, і запитали його, чи як він себе почуває, коли буде зустрічатися з Богом скоро. А він каже, що він до кінця не знає, каже, але якщо, каже, був священником, каже, але якщо я помру, і Господь мені скаже, що хоч одну людину я до Господа привів, це означає, що ту всю працю, яку я виконував, вона була недаремною. І якось, я не знаю, така ця його думка, такі ці його слова, вони допомагають, що не треба пробувати спасти всіх, назвемо так образно, бо Спасителя Ісус Христос, але якщо когось ці слова, які говорю, торкаються, комусь в чомусь допомагає, то це дуже добре. Сьогодні ми будемо роздумувати над 12 главою першої книги «Сходження на гору Кармель». Відразу скажу, що це буде наша передостання зустріч, яка торкається першої книги, для того, що на наступний раз, як ми вже з Сергієм говорили перед ефіром, спробую зробити висновок з цієї першої книги, до чого, про що ми говорили вже добрих декілька місяців, і щоб хто не міг слухати, в кого не було можливості, щоб можна було до цього повернутися, щоб можна було послухати і подивитися про все те, про що ми говорили. І знаєте, зараз, коли говоримо про 12 главу, важливо згадати те, що ми говорили на одній з перших катехез, що очищення людини або дорога людини до злуки з Богом, вона якби має такі два етапи. Перший етап, який ми закінчуємо, можна сказати, сьогодні, це той етап, який Ян від Христа називає етапом для початківців. Це чуттєва частина душі, де Бог береться якби впровадити душу у стан споглядання. І тобто і очищення, яке полягає, воно полягає на тому, що Господь очищає від того всього, що є чуттєве. Все те, що нас засмічує, забруднює, про що ми говорили, все те, до чого чого хоче наше серце, чого хочуть наші жадання. Ми це слово дуже часто вживали, тобто це невпорядковані прагнення. Це перша частина. Тобто, якби ціллю, кінцевим результатом або кінцевим прагненням цього очищення є допровадити людину до споглядання. Тобто, щоб людина могла сказати всьому цьому, що мене оточує, стоп, щоб людина могла затриматися, щоб людина могла відріктися або спробувати не робити ті речі, які робила, і щоб захотіла знайти час, який зможе присвятити Богу на самоті. Це така, якби, друга частина, про яку будемо говорити, думаю, вже в новому році, як Господь дасть, це очищення, так звана духовна частина. І якби кінцевим результатом це є, що Господь хоче допровадити людину до злуки з собою, тобто до злуки з Богом. Тобто, щоб в кінцевому результаті воля Небесного Отця і воля моя як людина була моєю волею. І як Ян від Христа каже, що ця ніч, вона є набагато темнішою, вона є набагато болючішою, вона є набагато неприємнішою, для того, що тут не йдеться тільки про споглядання, а йдеться про злуку з Богом, тобто очищення має бути поважніше. І цим Господь дасть, ми цим займемося в новому році. Повертаючись до 12 глави, Ян від Христа говорить так, Адже ми вже, либонь, пояснили, чому умертвлення чуттів можна назвати ніччю, і чому треба війти в ту ніч, щоб наблизитися до Бога. І тепер, перед тим, як перейдемо до способу входження у згадану ніч і закінчити таким чином першу частину, залишається хіба відповісти на деякі сумніви, що можуть з'явитися у читача стосовно всього сказаного вище. Тобто, звісно, нормально, Ян від Христа розуміє, що коли людина читає текст, коли людина думає над тим, що читає, коли людина робить або включає критичне мислення, бо кожен з нас, хто читає, то з чимось погоджується, з чимось не погоджується, щось підходить, щось не підходить, щось бере для себе, щось не бере для себе, і з'являються багато знаків запитання. Чому так, чому так, чому так? Чи можна щось змінити, чи є якась інша можливість, наскільки це все так важко, як говорить Ян від Христа, чи це можливо для мене, чи ці всі жадання насправді мене розбивають, нищать, роблять мені кривду, а тут питання, а як же чеснота, а як Божа благодать, і такі питання можуть з'являтися. Ян від Христа свідомий цього, що люди, які будуть читати цей текст, який є непростий, який є важкий, що захочуть задавати собі питання, бо, знаєте, як людина, яка щось читає і не задає питань, значить, що ця людина не думає, або людина приймає все як належне, тобто чогось такого, як критичне мислення, немає. Але сьогодні не про це. І дивіться, Ян від Христа говорить, що да, тут буде говорити про два сумніва, які можуть з'явитися. І перший сумнів можна окреслити так. Чи кожне жадання може своєю чергою породити і спричинити в душі згадане вище подвійне зло, а саме зло негативне? Тобто те, що позбавляє душу Божої ласки, і зло позитивне. Тобто про те, яке завдає душі п'ять основних різновидів шкоди, про які ми про ці різновиди шкоди говорили. Що ця шкода томлять душу, мучать, потмарюють, забруднюють і виснажують. Про це ми говорили в шостому розділі, тобто декілька місяців тому назад. Чи це насправді кожне жадання завдає людині такої кривди, завдає людині такого болю, і чи насправді людина, яка не вміє керувати своїми жаданнями, тобто прив'язаностями, тобто ну, невпорядкованими прив'язаностями, чи відразу ці всі прив'язаності її томлять, мучують, потмарюють, забруднюють і виснажують. Для того, ну, коли ми говорили про кожних з цих п'яти кривд, то ми бачили, наскільки людині є некомфортно, наскільки людині є недобре, наскільки людина, яка підпадає те, що нею керують невпорядковані, ну, невпорядковані звички, скажімо, наскільки для неї в житті нелегко, хоча назовні здається, що все нормально, але насправді воно не є нормально. І в кінцевому результаті, до чого ми доходили, що в ну, і видно з часом по людині зовні, що з неї не все в порядку всередині. Що неї просто керують невпорядковані прагнення, бажання і так далі. І другий сумнів, каже Ян від Христа, полягає в тому, чи кожного з тих жадань, навіть найменшого і будь-якого типу, достатньо для того, щоб спричинити всі ті п'ять різновидів шкоди на раз, чи кожне з них викликає тільки певну шкоду, наприклад, одне мучить, друге виснажує, третє затьмарює і так далі. Бо чому Ян від Христа це пише і чому задає такі питання зараз, коли закінчуємо цю першу книгу? Тому що ну, такою тенденцією людською є злякатися, що якщо духовне життя, тобто кінцевим результатом дає споглядання Бога, якщо таке очищення є настільки боляче, неприємне, яке викликає терпіння, незрозуміння, біль, якусь таке непогодження всередині себе, воно змушує змінювати цілі, пріоритети, цінності в житті, чи нас, людина боїться. Для того, що якщо є якийсь кусок дороги, який треба пройти, скількись там, візьмемо образно, тисяч кілометрів, то людина завжди задає собі питання, а я зможу, чи в мене вистачить сил, чи зі мною нічого не трапиться, і тому подібне. Тобто страх, він завжди є, і коли людина пробує почати духовне життя, тобто і починає працювати над собою, починає викорінювати з Божою благодаттю ті жадання, які нею керують, і задає собі питання, наскільки довго часу буде тривати такий стан, наскільки Господь буде ну, мене впроваджувати в такий стан такого внутрішнього некомфорту, назвемо так. Бо для того, що коли людина призвичається до одного способу життя, а тут треба почати інший спосіб життя, то хоч людина і хоче, але дуже часто в цьому відчуває себе некомфортно. Знаєте, я згадую себе, коли я вступив в монастир, це був, я приїхав в Харків, це було 21 червня 2000 року в постулят, і отець Максиміліан був моїм магістром, і він мені каже, що слухай, всю ту одежу, яку ти носиш, вона для монаха не підходить. Прическу, яку ти маєш, вона тобі не підходить. І перше, що він зробив, це завів мене в парикмахерську, де мене постригли дуже коротко, на декілька міліметрів. А друга річ, ми поїхали на базар і купили мені речі, які відповідають, як монах має вдягатися, хто який монах в постуляті, який ще не носить рясу. І знаєте, коли я вдів на себе цю всю одежу таку, знаєте, штани виглажені, туфлі, і я в цьому відчував себе дуже некомфортно. І собі задавав питання, скільки часу такого треба ходити, бо пізніше, щоб дочекатися вже чим найшвидше цієї ряси, бо під рясу можна сховати інше обрання, і не треба так виглядати, як ялинка виражена. Да? Як зараз якраз всі готують ялинки, то знаємо, як ці ялинки виглядають. Але, знаєте, а я знав, що це перспектива, ну, не маленька для того, що постулят 2 роки, пізніше новіцят мав бути. Тобто я знав, що мінімум 2 роки треба такою, як ялинка, ходити. В такій одежі, яка мені не подобається, в такій одежі, до якої я не привик, така одежа, яка, ну, в якій я не відчуваю себе комфортно, бо кожен з нас, думаю, має свій певний стиль, має своє певне вбрання, в якому почувається себе комфортно. Хтось себе почуває комфортно, як я кажу, вдягнути як ялинка, а хтось себе відчуває комфортно в кросівках, в джинсах, в футболці. І, ну, кожен по-своєму. Але дивіться, на чому полягало, що коли я розумів, що я можу так вдягатися, то, якщо хочу бути монахом, то в мене немає іншого виходу. І на початку сприймалося це як належне. Тобто це так треба, так має бути. Це накинене зверху, я можу погоджуватися, можу не погоджуватися, але мушу підпорядкуватися. Тобто, але пізніше, коли проходив час, місяць, два, три, півроку, і ця одежа, яка для мене на початку була некомфортна, вона стала для мене звичайною. Тобто думка про те, що колись я вдягався в одну одежу, вона десь пропала. Або те, що колись в мене на голові була одна, підстрижена в один спосіб, а зараз підстрижена в інший спосіб, воно також пропало. Для того, що це стало нормою. І пізніше, коли я згадую той момент, це було 19 вересня 2001 року, коли мені вдягали рясу, коли вже можна було, ну, під рясу вдягнути якусь іншу одежу, я довший час ходив так само вдягнутий, для того, що це стало нормою. Так само, дивіться, людина, яка починає духовне життя, для чого я це все говорю, людина, яка починає новий шлях, людина, яка дає Господу Богу себе очищати, яка дає Господу Богу себе вести, вона також на протязі якогось часу буде відчувати себе некомфортно. Для того, що це буде таке дивне, більше того скажу, це буде дике, і людина собі може задавати питання, а без цього ніяк не можна? Без цього ніяк не дасться, і Ян від Христа каже, що не дасться. Але людина, яка дається, щоб її Господь вів, яка піддається, яка готова робити або йти тими дорогами, якими її веде Господь, людина до цього звикає. Пізніше це стає нормою її життя, і пізніше людина собі не уявляє, як можна жити, щоб Господь тебе не вів, щоб Господь тобою не керував, щоб Господь з тобою не співпрацював в тих речах, які тебе від нього віддаляють. Тобто, як бачимо, щось дивне, якби дивлячись на це, я хотів би, щоб ми запам'ятали, що речі дивні, незвичайні в житті стають нормальними, щоденними. І в певному моменті їх починається любити, коли піддаєтеся. І для того заохочую, якщо, бо Господь переконаний в тому, що хоче кожного з нас довести до дороги споглядання, щоб не боятися йому піддатися і щоб не боятися до нового, бо зараз говоримо про життя внутрішнє, щоб не боятися до того нового стану, який буде, коли Господь буде нас вести. І це є важливо. І далі дивіться, що говорить Ян від Христа. Відповідаючи на перший сумнів, хочу зазначити, що у разі негативного зла, а тут будемо говорити, і ми говорили до сьогоднішнього дня, про зло так зване негативне і зло так зване позитивне, і Ян від Христа каже, що коли дивимося в питаннях негативного зла, тобто позбавлення душі Божої ласки, тільки добровільні жадання, пов'язані з важкими гріхами, можуть завдати душі такої шкоди, і властиво неминуче так роблять, позбавляючи душу в цьому житті ласки, а в передещому хвали, тобто посідання Бога. Якщо хтось слухав минулу нашу катехезу 2 тижні тому, ми про це говорили, що не кожне жадання є для людини шкідливе. І ми говорили про жадання в минулий раз, які людині не шкодять, які навпаки якби людину мобілізують, які показують, що людина є відповідальною і що все те, що її оточує, воно не є для людини чуже, непотрібне або дике. І сьогодні дивимося, коли на це негативне зло, тобто це прив'язаність людини до важкого гріха, тобто добровільні жадання, пов'язані з важкими гріхами. Коли думаю про важкі гріхи, тут багато хто говорив в цій студії, і думаю, кожен з нас їх знає, да, головні гріхи. А коли дивимося з іншої перспективи на важкий гріх, так, зі сторони моральної, то важкий гріх, про це також говорить багато-багато святих, що є тоді, коли він є зроблений свідомо і добровільно. Тобто найменша річ, яка може здаватися неістотною, вона може бути важким гріхом, якщо зроблена свідомо. Тобто свідоме нанесення кривди ближньому, свідоме невиконання Божих заповідей, свідоме, ну, щоб там не було, є важким гріхом. Тобто, щоб гріх був неважкий, коли дивимося з перспективи, наприклад, Яна від Христа, то має йому не вистачати або свідомості, або доброї волі. Але про це може колись іншим разом. Але дивимося кінцевий результат. Да? Якщо людина живе постійно в неосвячуючій благодаті, то в цьому житті вона не отримує Божої благодаті, да, Божої ласки, як Ян від Христа говорить. Тобто людина, вибираючи гріх, людина, відкидуючи Господа, назвемо так, людина, не виконуючи Божі заповіді, не виконуючи заповіді Бога і ближнього, вона автоматично відкидає ту благодать, яку Господь хоче їй дати вже тут за життя. Часто ми до Господа звертаємося, просимо про різного типу речі, хочемо, щоб Господь вислуховував наші молитви, а в кінцевому результаті питання, чи я, коли до Господа звертаюся, коли я будую, пробую будувати з ним відносини, чи в тому часі я є в освячуючій благодаті і на своєму сумлінні не маю важкого гріха. Бо хочеться, щоб Господь був поруч, коли нам треба, але дуже часто не хочеться бути біля Господа поруч тоді, коли він потребує, щоб ми були з ним. А коли дивимося на літургійний рік, то Господь постійно, да, потребує, щоб ми були з ним. Зараз переживаємо момент Адвенту, пізніше будемо переживати момент Різдва. І Господь завжди чекає, що людина буде з ним. Що буде біля нього, що буде з ним спілкуватися, буде будувати відносини і так далі. Але щоб це було нормально, правильно, скажімо так, то людина має відмовлятися від важкого гріха. Бо бачимо, в цьому Господь не дає, як Ян від Христа каже, благодаті, а в предешньому, тобто після смерті, не дає посідання Бога. Тобто автоматично людина, яка вибирає в своєму житті гріх, свідомо, добровільно, перед такою людиною, каже Ян від Христа, закривається перспектива неба. Не багато, не мало. Закривається перспектива неба. Тобто, бо нічого, да, не святого не може увійти в Царство Небесне. Людина, яка в своєму житті, я це повторюю багато раз, бо це є важливо, вибирає в своєму житті щось, що не є Богом, і в цьому триває, і не пробує, не старається піддатися в руки Божі, щоб Господь помагав очищати, говорити про благодаті тут і про Царство Небесне пізніше, тобто це немає, ну, немає сенсу. Дивіться, також другий сумнів, да, про який говорить Ян від Христа, Кожне з таких жадань породжує в душі всі описані вище вияви позитивного зла, нараз. Байдуже пов'язані вони з гріхами важкими, повсякденними чи просто недосконалістю. Цю шкоду називаємо тут позитивною, хоч із певного погляду вона, звісно, негативна, оскільки йдеться про наслідки того, що душа звертається до створінь, а противагу шкоді негативні, яка постає через те, що душа відвертається від Бога. Тобто, і бачимо різницю. Перша, те, людина вибирає гріх, а тут людина вибирає все те, що не є Богом, тут на землі, не маючи прив'язаності до матерії, яку ми називаємо гріхом. Думаю, максимально просто це витлумачив. Тобто, прив'язаність до того всього, що нас оточує. І для того Іоанн Хрестителя називає це злом негативним. Тобто, що Бог не є на першому місці, але в той самий час і гріх не є на першому місці. І бачимо, що в кінцевому результаті немає можливості втратити Царство Небесне, немає можливості не отримати Божу благодать, але в той самий час все рівно Бог не залишається в центрі. Да, трохи ми також минулий раз про це говорили. Далі Іоанн від Христа говорить так. Є в тімі відмінність. Жадання, пов'язані зі смертними гріхами, доводять душу до цілковитого засліплення, виснаження, осквернення, слабкості і так далі. Інші із царини повсякденних гріхів або недосконалості завдають її шкоди, але не доводять її до такого от найвищого ступеня, бо не позбавляють душі ласки, а тільки це дало б їм змогу цілковито нею заволодіти, поза як смерть ласки – це для них життя. Тобто бачимо, з однієї сторони, те, що я говорив хвилину назад, є позбавлення ласки, тобто Божої благодаті, з іншої цього немає. Проте, так чи так, ці жадання все ж завдають душі шкоду. Важкість якої зростає відповідно до зменшення ласки. Тож, у міру того, як жадання перешкоджає ласці, душу приймає далі сильніше страждання, вона щоразу більше сліпне і вкривається брудом. Тобто, бачимо, що не все відбувається відразу. В житті все є якби поступово. І як я люблю це повторювати, для мене це в житті важливо, для мене особисто, що в житті все є причинно-наслідкове. Тобто, те, що маємо сьогодні, це є наслідок того, що було вчора, тиждень тому назад і так далі. Тобто людина сама себе допроваджує до того стану або до тієї ситуації, в якій знаходиться. І то, як буде завтра, залежить від того, як ми живемо життя сьогодні. Тобто, дивлячись на нас самих, ми, може, багато хто не любить таке слово, але я вважаю, принаймні по відношенню до себе, ми можемо запроєктувати своє майбутнє, відталкуючись від сьогодення. Тобто, якщо людина піддається своїм жаданням, вибирає все те, що не є Богом, питання матерії важкого гріха або питання прив'язаності до речей, які проминають, то автоматично завтрашнім наслідком буде те, що я не зможу відрізняти добро від зла, або зло стане для мене нормою, і все те, що об'єктивно є погане, для мене буде добрим. І інша перспектива, якщо я в моєму житті буду співпрацювати з Богом, буду старатися виконувати Його волю, буду регулярно ходити до сповіді, буду просити Господа Бога, щоб допомагав мені боротися з моїми жаданнями, наслідком буде того, що Господь дасть мені благодать споглядання. До чого ми, стремимося, до чого ми йдемо. І це буде в найближчій перспективі, сьогодні, завтра. Як Тереса каже, що в житті може бути в шляху досконалості, ми також про це говорили декілька років тому, що в житті може бути так, що Господь дасть людині раз отримати цю благодать споглядання, щоб засмакувати, щоб побачити його, досвідчити максимально, наскільки це можливо в житті. І пізніше все життя в людини буде така, людина буде скучати і буде стремитися і хотіти знову те отримати. І буде, бо знає, наскільки Господь, образно кажу, є смачний, тобто якщо засмакувати, наскільки він відрізняється від того всього, що нас оточує, і наскільки перебування з ним є добре. І для того, я зустрічаюся з людьми, які кажуть, що вони постійно мають благодать споглядання, слава Богу. Ще мають, Тереса каже, навіть коли про себе говорить Даші, що це досить рідкісний такий момент, але каже, що вистачить одного разу насправді це засмакувати, і пізніше буде хотітися знову. І людина буде готова Тобто буде знати дорогу, якою має йти, буде знати, яка є винагорода, буде знати, ну, Господь буде відкривати, що має робити, щоб знову отримати цю благодать. І для того, як я казав, що наше майбутнє, тобто наше завтра, ми можемо робити, і не то, що можемо, ми робимо сьогодні. А наше сьогодні – це наслідок того всього, що було вчора. От знаєте, ще про цю річ хотів говорити, бо весь ми 12 розділ, 12 главу ми не пройдемо, але на деякі речі ще хочеться звернути увагу на пункт номер 5. Тобто з однієї сторони маємо ці жадання невпорядковані, а з іншої сторони нікуди не дівається чеснота. Бо знаємо, що чеснота, як так говорячи простою мовою, це звичка робити речі добрі, отак скажемо, да? Так як вада – це звичка робити речі погані, тобто що стає нормою, так чистота – це те, що людина в певному моменті робить автоматично, над цим не задумуючи, але це є добрі речі. Іван від Христа каже так. Будь-який вияв чесноти породжує і плекає в душі. Дивіться, які гарні слова. Лагідність, мир, втіху, світло, чистоту і силу. Натомість будь-яке невпорядковане жадання викликає страждання, труднощі, втому, сліпоту і слабкість. І тут відразу народжуються дві перспективи на життя. І знаєте, на минулому тижні на телебаченні я мав гостя одну пані, вона психолог, і ми говорили трохи про ці речі, про втому, в труднощі. І про таке хронічне змучення, звідки воно береться, для чого воно береться, чи без нього можливо бути. І можливо, і з цим можна боротися, але бачимо, Іван від Христа говорить, наскільки ці речі, наскільки психосоматика, да, плюс життя духовне, наскільки воно пов'язане. Колись, я не пам'ятаю, чи коли ми говорили про Тересу, чи може вже коли говорили про Іана від Христа, я колись малював такий трикутник, да, з однієї сторони є життя психічне, з іншої сторони є життя фізичне, а з іншої сторони є життя духовне. І наскільки вони з собою пов'язані? Якщо людина, скажімо, вживаємо таке слово, зрозуміло, глючить на рівні духовному, автоматично це якби має вплив на життя психічне і фізичне. І коли людина, наприклад, як то так само з питаннями, якщо людині проблеми має часто зі здоров'ям, скажімо так, то це також впливає дуже часто на життя духовне, на життя психічне. То так само і то такий трикутник. І якщо людина насправді в цьому, дивлячись з перспективи Іана від Христа, якщо людина не веде життя духовне, то в кінцевому результаті закінчується тим, що людина зранку встає замучена, приходить на роботу замучена, нічого цій людині не хочеться, все злить, всі не такі і все не так. І такий стан постійного бунту, постійного незадоволення, як каже Іван від Христа, страждання, труднощі, в тому сліпота і слабкість. І не знаємо, звідки воно береться. І ми кожен з нас, відмовляючись від Божої благодаті, то сам себе впроваджує в таку частину. Але я хочу поговорити трохи про позитив. Дивіться, бо що коли чеснота, коли людина в своєму житті старається бути морально, скажімо, доброю, якісною, бути, виконувати, старатися виконувати Божу волю, то автоматично в душі народжується лагідність, мир, втіха, світло, чистота і сила. І для чого хочу над цим всім затриматися? Бо ми завжди, люди віруючі, хто себе так називає, хочемо завжди з людьми чимось ділитися. Думаю, також і невіруючі хочуть ділитися. Але проблема є в тому, що ми ніколи не поділимося тим, чого самі в собі не маємо. Тобто ми не дамо іншій людині того чогось доброго, чогось якісного, чогось, що людину якби так підтримає, збудує, що людині намалює перспективу, людині дасть надію, людині дасть сили, підтримку і так далі, якщо самі цього не маємо. І часто можна зустрітися з такою ситуацією, що якби хочеться людині допомогти і не знається як. Хочеться людину підтримати і не знається як. Хочеться дати людині ту надію, те світло і не знається як. А чому? А тому, що її немається. І для того тут з'являються часто такі конфлікти або непорозуміння, або ну, така нереалізація себе по відношенню до інших людей, для того, що не можу дати того, чого не можу дати. Я це називаю такою духовною імпотенцією. Тобто хочу, а не можу. Знаю, що треба, а цього не маю. І людина для того, щоб щось дати, коли говоримо про лагідність, мир, втіху, світло, чисту силу і багато-багато інших речей добрих, людина має це мати, бо, знаєте, з порожнього нічого не нальєш. Але якщо людина не має цього, то автоматично людина має щось інше. І інших наповнює тим, що має. І для того от таке суспільство на сьогоднішній день є, яке є, бо можна звинувачувати навколо всіх і вся, але важливо заглибитися в себе. Насправді, подивіться, чим я живу, про що я думаю, на що звертаю увагу, що виходить з моїх уст, як виглядає, ну, моє спілкування, моє буття, моє перебування. Люди, які зі мною є, вони відчувають тяжіщі, вони відчувають легкість. Люди, які зі мною, вони можуть бути відкритими, чи можуть бути замкнутими. Люди хочуть бути щирими, чи хочуть бути нещирими. Люди хочуть бути собою, чи творити переді мною образ і так далі. Бо дивлячись на це, пробуючи оцінювати себе об'єктивно, можемо подивитися, чим ми живемо. Чи живемо тими чеснотами, чи живемо тим, чим чеснота не є. Далі Ян Вірста каже так: усі чесноти зростають у душі. Оце одна з тих фраз, яка мені найбільше сподобалася, коли сьогодні готувався до ефіру. Усі чесноти зростають у душі завдяки тому, що практикується якась одна з них. Так само через те, що піддаємося якомусь одному пороку, ростуть усі інші пороки та їхні наслідки. От все просто. Мені здається, все дуже зрозуміло. Вистачить, да, практикувати в собі якусь чесноту. Я думаю, про чесноти також церква багато говорить. Я коли говорю про чесноти, люблю, принаймні, коли читаєте етику Нікомахейську Аристотеля, він дуже гарно там говорить про чесноти, які також взяла церква. Про такі чесноти, як справедливість, про такі чесноти, як доброта, про такі чесноти, я не знаю, як мир, він там дає, мені здається, 7 чи 9 цих чеснот, не хочу обманювати. І коли дивимося, як вони проявляються в житті особистому, суспільному і так далі, і вистачить практикувати одну. І для чого я затримався на справедливості, бо колись писав працю на тему справедливість у Аристотеля, і мені здається, що коли церква якби називає це чеснотою, то мені здається, що церква дуже багато чого взяла, зачерпнула з того, що пропонує Аристотель, який народився раніше набагато від Христа, але який якби намалював перспективу, яку ми, християни, також взяли для себе. Останні дітям на Раратах також про це розказували, зараз не будемо про це говорити. Але так, як говорить Андрій Христа, вистачить практикувати одну чесноту, і всі інші чесноти будуть збагачуватись. Або вистачить практикувати одну ваду, і всі вади будуть робитися більш... Я не знаю, яке слово підібрати. Так, ну, також будуть поглиблюватися. От так. До того просто і ясно. І, думаю, ще одне речення з Яна від Христа. І будемо на цьому закінчувати, хоча бачу, що маємо 6 хвилин. У ту мить, коли задовольняємо те чи інше жадання, зауважити це годі, бо перешкоджає скороминущий смак насолоди. Але рано чи пізно згубні наслідки потурання злу стануть помітні. І пізніше, дивіться, така річ. Щойно задоволене жадання здається солодким і приємним, проте згодом неодмінно стануть помітні всі його наслідки. Далі Ян Вірста каже: найкраще знає це той, хто дозволяє жаданням панувати над собою. Тут ставить крапку і далі каже: знаю втім, що і серед таких знайдуться люди настільки засліплені і затуманені, що тієї гіркоти просто не відчуватимуть, оскільки вони не йдуть до Бога, то й не розуміють, які перепони лежать на тому шляху. Тобто, з однієї сторони, бачимо, що приносить гріх, скажімо так, задоволення, яке триває коротко, пізніше приходить такий певний несмак, але людина, яка це робить постійно, якби цей несмак, ну, думаю, таке слово українське є, то він стає настільки нормою, що людина забуває насправді, що є смачне, що приносить задоволення, бо це єдина їжа, якщо можна так вжити це слово, це єдине щось, що людина в себе приймає. І на початку людина, як каже Іван Христа, може це оцінювати, казати, да, що це не добре, це не треба, але чим більше людина в це усугубляється, чим більше людина в це заходить, чим більше людина цим живе, тим для неї це стає нормою. Іван Христа закінчує цей розділ такими словами. Тому духовні наставники, важливе слово, найбільше дбають про те, щоб викорінити у своїх учнів усі до одного жадання, намагаючись спонукати їх відкинути геть усе, чого вони прагнуть, і таким чином визволити стенет великого лиха. Для того тут, я думаю, для тих, хто вважає себе духовним наставником, ці слова було б добре почути, і що духовний наставник, якби ціллю, місією духовного наставника є те, щоб викорінювати, не поглиблювати, а викорінювати те зло, викорінювати ті жадання, викорінювати ті невпорядковані прагнення, які є в людині, і щоб людина змогла бути в певному моменті чистою. Також я ще повторюю, Іоанн від Христа говорить в живому пломені любові ще одну цікаву річ, яка також, коли говоримо про духовних керівників, вона є надзвичайно важлива. Він каже так, що якщо ти бачиш, будучи духовним керівником, що душа, якою, яку тобі Господь дав, якою ти займаєшся довше чи короткий час, в певному моменті переросла тебе, щоб не боятися цю душу віддати комусь іншому. Тобто тому тій людині, яка є більш духовна, ніж ти, яка є більш глибока, ніж ти, яка знає, якою дорогою вести. Бо інакше такій душі будеш робити кривду. Замість того, щоб вона йшла вперед, в найкращому випадку вона буде стояти на місці, а в найгіршому буде вертатися тому назад. І тобто досвідчувати наново все те, весь той негатив, який пройшла до того моменту, поки Господь її почав визволяти, зцілювати, перемінювати і так далі. Для того, мені здається, на цій фразі було б добре закінчити. І на цій фразі для духовних керівників, що насправді всі, хто себе вважає духовними керівниками, маємо працювати над тим, щоб викорінити у своїх учнів усі до одного жадання. І спонукаємо душу, як каже латинське прислів'я, слова повчають приклад заохочує, найкраще прикладом свого життя, до того, що можна жити інакше, що якість життя може бути набагато кращою.
Ну що ж, на цих словах ми завершуємо нашу денну катехезу з отцем Віталієм Козаком. Ще раз прослухати в будь-який зручний для вас час ви зможете за допомогою нашого інтернет-порталу radiomaria.org.ua. Слідкуйте за наповненням цього сайту за допомогою Facebook-сторінки Радіо Марія. Тож, отець Віталій Козак модерував ефір. Іваницький Сергій, з Богом, дякую.
Дякую.